Hei og velkommen tilbake. I dag skal vi ha vårt program nummer 3 i vår serie om den hellige ånd. Hva fokus for våre problemer? Det skal vi snakke om i dag. Velkommen alle.
Det jo kapittel 2 i denne boken av Helmut Haubeil, og jeg har lyst til å begynne med å lese hva som står på baksiden av boken. Det jo løftet frem av en god grunn sikkert. Og det som står her hvorfor hungrer og tørster vi ikke etter åndens gave når det på den måten vi kan få kraft? Hvorfor snakker vi ikke om det? Ber om det? Forkynner det? Det et sitat fra en bok av Ellen G. White, Testimonies for a Church, bind 8, side 22. Og jeg tror egentlig at grunnen til at vi litt lunkne når det gjelder det med den hellige ånd, fordi alle de onde maktene som det jo rikelig av på jorden, de vet at de som fylt av den hellige ånd, de mister de taket på. De mister marked. Og det vi ønsker at dette markedet skal øke. Det som de har mistet, det skal øke. Slik at flere og flere blir tent på å skaffe seg det beste som Gud kan gi oss, nemlig sin egen kraft og sin egen nærhet. Bo i oss, være i oss. Og da vi veldig klare på å begynne å se på problemene, hva det som egentlig holder oss tilbake. For det jo noe som i hver enkelt av oss. Vi jo ingen som unntatt fra det.
Nei, det riktig. Vi holder en liten bønn først.
Ja.
Kjære far i himmelen, kjære Jesus frelser, og kjære Hellige Ånd, du med oss i dag. Vi skal snakke om viktige ting. Hva fokus vi har på våre problemer, hva det som holder oss tilbake, at vi ikke kan overgi oss helt til deg. Du hjelper oss med dette, i Jesu navn. Amen.
Amen. Du er ferdig med å si noe.
Jo, men jeg tenker, hva det som gjør at jeg kanskje blir distrahert fra det her, da?
Ja.
Det vel stress, ofte, mye. Ja. At man så opptatt med andre ting, at man man gjør ikke det som de anbefaler her, da.
Det en dame som har skrevet inn til Haubeil om en reaktion på denne boken, da. Mm. Og det hun sier at etter at hun begynte å be om den hellige ånd, så blir hun vekket tidlig på morgenen av Gud, slik at hun kan få tid til å be. Og jeg må ærlig talt innrømme at det har jeg problemer med også. Det vil si ikke problemer å be på tidlig på morgenen, men at jeg våkner tidlig.
Ja.
Men heldigvis jeg pensjonist og kan ta det litt senere på morgenen. Men det kan ikke du.
Nei.
Jeg synes det var litt vakkert det dere fortalte om. Altså, dere jo bønnepartnere, du og Sigrun, og at dere tar det mens du kjører til fra jobben.
Ja.
Jeg synes det litt idealt å utnytte den tiden på den måten,
ja. Ja. For meg så det veldig kjekt, for da sitter man bare og kjører, og da har man liksom noen på øret.
Men hvis dere ber, og du kjører, lukker du øynene da?
Ja, den hele jobben, nei da. Jeg tror ikke man skal ta det så bokstavlig.
Nei.
Men holder øynene åpne, men tror Gud hører meg like så godt.
Absolutt. Mm. Ja. Vi skal egentlig se nærmere på en lignelse her nå i dag, og det fra Matteus 25, og det jo tre lignelser der i det kapitlet, og vi kan godt si at dette noe som Jesus gir oss helt på slutten av sitt liv. Og jeg tror en mann som vet at han skal dø snart og forlate sine disipler og sine venner, det han tar på slutten ikke lettvekte ting, han mener noe alvorlig med det.
Ja.
Og her i denne lignelsen om de 10 jomfruene, så vil han forklare oss noe om kanskje hva lunkenhet er, hva årsaken til det er, og egentlig hva resultatet av det er.
Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop. «Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for lampene våre slukner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok til både oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede gikk inn til ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»
Det egentlig en forferdelig trist historie.
Ja, jeg syntes alltid at det var en litt skremmende historie da jeg var ung, spesielt tenkte på det der. Fordi det var ti, det var liksom hele menigheten.
Det er jo det.
Det var alle.
Jeg snakker om menigheten dette her.
Det var de som ventet på Jesus som er brudgommen.
Og så er det tragiske at de har da tatt litt for lett på forberedelsen, og de har tenkt kanskje at det ikke er nødvendig å be om den hellige ånd hver dag. Enda det er så enkelt å gjøre det som Gud sier, så gjør man det ikke. Og oljen er jo symbol på den hellige ånd. Det er et av mange symboler på den hellige ånd. Og lyset og alt dette her henger jo sammen. Og kraften til det lyset som vi skal være på jorden, Jesus sa jo at vi skal være verdens lys, så kommer det fra oljen og da den hellige ånd. Og så sier faktisk brudgommen at jeg kjenner dere ikke. Jeg kan ikke slippe dere inn her.
Nei, og det er veldig skremmende, synes jeg. Men jeg forstår nå hvorfor han sier det. For den eneste måten å kjenne Jesus er jo gjennom den hellige ånd.
Ja, det er jo det.
Ja, og ber du ikke om den hellige ånd, og du er tom på kanna. Ja, da går du tørr.
Så hvis vi skal reise på ferie, ikke sant? Og så tar vi, da behøver vi ikke ta med oss mye olje. Nå skal vi på ferie. Da vi liksom i samme bane som de ukloke jomfruene. Vi må. Vi har ikke råd til å miste den hellige ånd. På ferie eller på skitur, slalomkjøring, seiling, hva det måtte være. Vi har ikke råd til å miste den hellige ånd.
I de ti jomfruene så leser vi at Jesus kjenner oss ikke, fordi vi ikke hadde den hellige ånd, kom vi frem til. Og det samme leser vi egentlig tidligere i Matteus evangeliet, Matteus kapittel 7, versene 22 til og med 23. Og det står, «Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Og når jeg leser denne teksten, så virker det som at disse folkene er kristne, da. At de prøver å gjøre noe for Gud, men likevel så kjenner Jesus ikke dem, sier han da. Hvorfor det, tenker jeg på.
Kan det være av og på kristendom i det? At de av og til er på, av og til er av. Og denne vekslingen er ikke nok til at de blir kjent med Jesus. Men jeg tror at for en som på en måte er fanget opp av de negative sidene i forhold til kristendommen, synes det høres strengt ut med at du må være på hele tiden. Og det kan jeg godt forstå fra et menneskelig synspunkt, men når det er så lett at du ber den hellige ånd, du overgir til Gud, så ber den hellige ånd, så får du den. Og det er en gave som gis til alle. Så jeg vil nok si at det vakre med det er at det hurtig kan endres på, hvis man er i en sånn tilstand at man ikke kjenner Jesus ordentlig.
Ja, det kan hurtig endres på, men jeg må si at vi har travle dager. Jeg har vanskeligheter med å finne rom gjennom dagen. Vanligvis finner jeg det kanskje litt på kvelden, men det skal jo være gjennom hele dagen da. Så jeg må vel si at det er en liten utfordring.
Ja, du er jo pastor da, så man skulle jo tro at du var opptatt med den hellige ånd hele tiden, ikke sant? Men så, her er du travelt opptatt, og det står det jo om i denne boken også egentlig.
Ja, men da må jeg si, Gunnar, ja, men det er sant det. Men når man snakker om å ha samvær med Gud, så må jeg si at det er ikke bare begrenset til bønnen ved sengen.
Nei.
Men man kan ha samtalen med Gud gjennom dagen.
Ja, ikke sant? I tankene sine.
Ja, ikke sant?
Så snakker vi med Gud. Jeg sier, hva skal jeg si nå? Ikke sant? En vanskelig elev, eller et eller annet, hjelp meg, hva skal jeg si nå? Hva vil du?
Ja. Jeg tenker litt som nevnt at han er pastor, liksom, og da er han med Nellion hele tiden. Ja. Men det er ikke sånn at bare vi jobber for Gud, at det er det samme
Nei,
som
å gjøre Nellion. Nei, det er jo det det ikke er.
Jeg tenker at vi gjør veldig mye i menigheten. Uten at vi...
Og det er det som er faren med de du har lest om her nå, at de har jo gjort store gjerninger, altså mirakler har de utført i Jesu navn. Og da har de sannsynligvis vært fylt av den hellige ånd i det øyeblikket, men så forlater de han igjen. Så det er ikke noen garanti, uansett hvilken stilling vi har. Derfor er det fint at vi får det på banen, at det gjelder jo alle, høy og lav. Og som dere var inne på, det er jo noe man kan gjøre hele tiden også. Altså, en tanke opp til Gud er jo en bønn.
Ja.
en overgivelse til Gud, selv om det tar noen sekunder, så det en overgivelse til Gud.
Ja.
Så det nok mer fokus, altså at vi har blitt fylt av det, og vil ikke slippe det igjen, fordi vi føler at dette gir mening, og en slags trygghet, ikke bare for livet her nå, men altså for evigheten. Det jo helt fantastisk, egentlig.
Kanskje det vi kaller å vandre med Gud?
Ja, ikke sant? Nettopp. Ja.
Men det får meg til å tenke litt tema, det tema her, for å tenke på det han skriver i boken på side 25, om tre ulike grupper.
Ja.
Ja. Og der nevner han jo, ja, som nevnt, tre ulike grupper når det gjelder deres personlige forhold til Gud. Og da nevner han en som har ingen relasjon, noe det Bibelen kaller for naturlige eller sjelige menneske. Eller så har man punkt 2, hel ekte relasjon. Bibelen kaller denne personen åndelig. Eller så har man en splittet eller simulert relasjon. Og da beskrives det som en kjødelig person.
Mm.
Ja, altså en som halter til begge sider.
Mm. De to siste gruppene er begge med i menigheten.
Ja.
Det er bare en av dem.
Og jeg har nok vært med på den siste, altså jeg tror alle.
Det har vi sikkert alle.
Ja, jeg skammer meg over det. Jeg har vært med på det og har gjort gale ting, rett og slett.
Mm.
Og det virker så ekte og så rettferdig når man gjør det. Så kjødet gjør at man føler det veldig rettferdig når man gjør de dumme handlingene.
Mm.
Men likefullt så er det et opprør mot Gud. Man sier egentlig til Jesus, du kan ikke frelse meg, du. Nå skal jeg klare meg selv.
Ja,
man skal klare seg selv. Så,
men er det kanskje, unnskyld at jeg bryter inn, men er det kanskje derfor det er såpass viktig da? For det, som vi sa i sted, det er veldig strengt akkurat det at vi ikke, det handler jo om den frelsesspørsmålen da.
Mm.
At vi ikke blir, det man sier rett ut er at man ikke blir frelst da, hvis man ikke har den kontinuerlige.
Jeg har lyst til å si noe om det, hvorfor er det så strengt? Jo, det er strengt bare for den som vil gjerne fortjene frelsen selv. Kjødet vil alltid fortjene frelsen selv, og for den som vil fortjene frelsen selv, så er det strengt. Men så er jo saken at du skal ikke fortjene frelsen selv. Jeg har ikke noe å bringe, jeg har ikke noe å gi ham, jeg har ingenting. Så hvis det er sånn at Gud gjør alt i oss, hele frelsen, og det er det som står i Bibelen, så må det være sånn at vi også får den hellige ånd, vi må få Gud i oss, ellers så er vi ikke levende. Og da kan vi ikke kalle det strengt, når det er så lett å gjøre det. Det er snakk om å overgi alt. Jeg har ingenting å gi. Det jeg har å overgi til deg, Herre, det er bare synd og skrap og skrot alt sammen. Og så får jeg tilbake noe som er mye bedre. Etter at jeg begynte å be etter de rådene i denne boken her av Haubald, så må jeg si det at jeg føler meg mer hjemme i naturen. Hvor mye tror du det er verdt? Å kjenne luktene, høre fugl, altså alt gir større følelse enn før.
Mm.
Fordi jeg vet at dette er Guds natur, og fordi jeg føler meg som hans barn, så føler jeg meg mer hjemme i den. Og da sansene, alt det der, liksom blir sterkere for meg. Sterkere farger også. Bare det i seg selv har jo vært utrolig mye.
Mm.
Det betaler jo folk i bøttespann av kosmetiske midler for å få bedre på ting og så videre, rus og hva det måtte være for noe. Det er bare sånn frynsninger på vannet i forhold til den typen som den hellige ånd gir oss. Og det er det jeg skulle ønske, at vi får tak i den større typen, og det kan vi ikke ha uten Gud, uten den hellige ånd.
Kan dere huske det maleriet Jesus av verdens lys? Jesus står og banker på en dør som er helt overgrudd med spindelvev og liksom ingen har åpnet den døren på lang tid. Og så er det et spesielt poeng med det maleriet. Det er at det er ikke noe håndtak på utsiden.
Mm.
Jesus kan ikke trykke ned og åpne døren selv. Den kan bare åpnes fra innsiden.
Mm. Ja.
Og det er nettopp det at han, for det er når han begynner å trenge seg inn, at det blir noe ufrivillig. Men jeg liker sitatet fra Ellen White, som hun siterer fra, eller i boken «Veien til Kristus», hvor hun sier «Gud ønsker å helbrede oss og sette oss fri fra vårt egoistiske tyranni og syndefangenskap», i parentes. «Men fordi dette krever fullstendig forvandling, er fornyelsen av hele vår natur må vi overgi oss helt til ham.
Ja. Men liksom også bringe oss litt inn på Romerne 8 før tiden går for langt. Fordi Paulus har et kraftig oppgjør egentlig i flere kapitler etter hverandre her, men det kommer til et slags maksimum i kapittel 8 da. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov, altså fra alt det dårlige. For det var umulig for loven, altså det vil si i egen kraft, det er sånn Paulus bruker det uttrykket, ja. Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, som er altså det i oss som velger å prøve i egen kraft, og ikke vil slippe Jesus helt til, for vi vil gjerne nyte litt kjødig nytelse.
Vil bestemme litt selv.
Ja. Men det var maktesløst. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Og hvis vi leser kapittel 8 eller litt grundigere lenger ned, så ser vi at kjødet eller legeme blir frigjort det også. Nettopp slik at vi kan nyte bedre. Mm. Så han tar ikke bort nytelse. Det er ikke tristhet og sorg i kristenlivet. Det skal være glede. Det skal være spennende. Det skal være interessant. Den livsfylden og gleden som kommer i kjølvannet dette her, den er bare enorm. Vi har bare rørt til overflaten, og det er jeg overbevist om.
Men altså, hva betyr det da? Det er ikke kjødet som har makt over dere, i det 9. vers. Det er ikke kjødet som har makten over dere, det er ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Hva tenker vi på da med kjødet?
Ja, hva kjødet er for noe?
Ja.
Ja, det er menneskets primitive lyster, rett og slett. Og det er lyster i form av begjær, og et begjær som ikke er korrekt. Det 10. bud.
Vår syndige natur.
Ja, det er vår syndige natur.
Ja.
Ja, det kalles kjødet. Dessverre er det i mange bibeloversettelser omskrevet til menneskelig vis, menneskeslikt, det er av naturen og sånne ting. Men i noen bibeloversettelser, som den jeg har her, der er det jo kjødet tydelig skrevet hver gang, slik at man vet hva Paulus snakker om. Og det er dette noe da, som må drepes, altså. Det er brutalt å si det, men det er det som står her i vers 13 eller 14.
Det må undertrykkes. Ja, det må bort. Bli stadig mindre.
Og så skal ånden vinne fram, og da er vi frigjort. Høres det strengt ut? Det er jo strengt for kjødet, men kjødet sutrer og klager hele tiden, og er misfornøyd og alt dette her, men det er det som holder oss tilbake fra Gud, altså. Og hvis vi slipper det, og sier til Gud, ta det fra meg, Herre Jesus, for jeg kan det ikke selv, så flytter han inn i oss, og plutselig så blir tanken opptatt av andre ting, og så er det ikke så tungt likevel. Det er lettere enn man tror.
Men selv de som ikke er kristne vet jo at det er ikke godt med for mye ego. Ja. Det er jo ego, kjødet er jo ego.
Ja, det er jo det. Det er akkurat det det er, ja, riktig. Mm. Ja. Det er et sitat fra denne boken av Dennis Smith, da. Det er vel også egentlig en av Ellen Whites tekster. Det står, hjertet må være tømt for at alt er skittende og renses slik at ånden kan bo i oss. Det var ved å bekjenne og avstå fra synd, ved alvorlig bønn, og ved å overgi seg til Gud, at de første kristne gjorde seg klar til utgivelse av den hellige ånd på pinsefestens dag. Og det er sånn det må være nå også. Det er ikke noen annen måte å gjøre det på. Altså det som egentlig er dårlig og skittent i oss, ut med det, og så inn må den hellige ånd komme, og da er vi egentlig klar for noe helt annet.
Men jeg tenker, det er jo den hellige ånd som også leder oss da til å komme til han.
Ja.
Men, så vi kan jo på en måte være ledet av den hellige ånd, men det er spørsmål om en spesiell dåp, ikke sant? At vi kanskje er litt skummelt å tenke at man aldri er ledet av den hellige ånd, så det, før man liksom har kommet til det punktet.
Mm.
Men det er liksom...
Spørsmålet er, kan Gud velsigne folk som halter mellom av og på? Ja, og det er åpenbart at han kan det. Jeg har opplevd mange ganger at Gud har velsignet meg, enda jeg ikke har vært helt stabil, sånn som jeg opplever at jeg har muligheten til nå.
Ja.
Han har velsignet, og han har gitt oss fordel og reddet oss, og sånn. Så heldigvis så er Gud jo der også.
Mm.
Men dessverre, hvis ikke vi overgir oss helt til Gud, så kan ikke Gud si at han kjenner oss. Mm. Det er ikke vi trygge noe sted i himmelenes rike. Og siden det er så lett, og siden ikke det er noe å tape på det, så synes jeg egentlig at alle som ønsker mer enn det de har da, bør lese disse tekstene og ta spranget rett og slett i tro på at Gud ikke kan svikte løftene sine. Og jeg kan bekrefte, dere kan sikkert bekrefte det samme, at Gud svikter jo ikke løftene sine.
Mm.
Og at det er bare fordeler å oppnå ved å vise helt til Gud.
Ja, jeg synes det ble satt i et veldig greit system i dette heftet eller boka.
Ja.
Det må jeg si. Selv om jeg nok føler at jeg hadde den hellige ånds gave.
Mm.
Altså, ånden var med meg. Også før jeg leste dette.
Ja, ja.
Så synes jeg det satt i en veldig god sammenheng.
Ja.
Og vi har jo lyst til å være sammen med Gud. Mm. Ikke sant? Fordi en som liker oss hele tiden, ikke sant? Og bare vil mitt beste, vil vi jo gjerne være sammen med.
Jeg har lyst til å lese en tekst her ifra, fra en bok som heter Slektenes håp. Den finnes i Alfa og Omega bind 5 også, side 219. Og dette er utrolig vakkert, altså. Vi skal få en kommentar på det etterpå, men jeg skal lese den først. All sann lydighet kommer fra hjertet. Ok? Det er å elske, altså det handler om. Det var en hjertesak for Kristus. Ja, han elsket Gud, ikke noe tvil om det. Hvis vi samtykker, Gud kan ikke tvinge oss, hvis vi samtykker, vil han identifisere seg med våre tanker og mål. Han vil i en slik grad påvirke vårt sinn til samsvar med sin vilje, at når vi lyder ham, så følger vi bare våre egne impulser. Da har på en måte kjødet gitt tapt og blitt en del av den frelste delen av oss, egentlig. Viljen, som er renset og helliget, vil finne sin høyeste glede i å tjene ham. Når vi tjener Gud slik, er det vår forrett å kjenne ham, og da kjenner jo han oss. Mm. Og da vil vi leve i uavbrutt lydighet. Ved å verdsette Kristi karakter og ved samfunn med Gud vil synden bli avskyelig for oss.
Jeg har alltid hatt lyst til å ha et nært forhold til Gud. Og før så visste jeg jo at Gud også i teorien ville ha et nært forhold til meg. Og det at nært forhold er både følelsesmessig at man føler at han er nær en, men samtidig det at hans liv blir mitt liv, da, for å si det sånn. At hans rikes lover skal være naturlig i meg også. Og jeg har visst i teorien at det skal være sånn. Men samtidig så har jeg jo også tenkt at jeg gjør jo alt selv. Liksom, jeg har skjønt at okay, Gud skal være kraften i mitt liv, men hvordan funker det? Jeg har prøvd meg fram, blitt frustrert, til og med følt skam, liksom. Og så følte liksom at bunn i grunnen så er det jo mine krefter, er det ikke? Eller ja, kjempet litt med det. Men nå har jeg jo kommet til et punkt hvor jeg er totalt avhengig av han, hvor jeg liksom merker, har liksom kanskje lært å kjenne meg selv litt bedre. Og vet at alt det gode jeg gjør, det kommer fra han. Og det er en sånn velsignelse. Noen vil kanskje tenke på å kalle det selvutsletten, at Gud lever i meg, og jeg er ingenting. Men i min erfaring så har jeg følt at jeg har blitt mer meg selv. Jeg føler at Gud har tatt fram den egentlige Sandra liksom langt inne, og gjort den mer hel, og gjort den mer selvstendig, og gjort den mer ordentlig glad.
Hvis dere som hører på oss har kommentarer til det vi snakker om, og regner med at etter dette programmet kan det være mange kommentarer, så ta gjerne kontakt med vår servicetelefon på 88 00 00 77. Da kan du også, hvis du er interessert i det, få tak i de bøkene som vi bruker, nemlig boken av Helmut Haubeil, Veien til personlig oppvåkning, og være fylt med den hellige ånd, og boken av Dennis Smith, 50 dager med bønn og andakt til forberedelse for senregne og Kristi gjenkomst, viktige bøker. I neste program tar vi for oss kapittel 3 i denne boken av Helmut Haubeil, og titlen er «Våre problemer kan løses. Hvordan?»